Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα. Με 3-5-2 πηγαίνουμε και σήμερα. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο. Χαρά Γιαννοπούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μου, για τις μουσικές επιλογές και για την βοήθεια. Εννοείται, απ' την άλλη, ο Λουκάς Λουκάς σταθερός όσον αφορά την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να μιλήσουμε για τα θέματα των ρεπορτάζ των διεκδικητριών ομάδων του τίτλου, των Big Five όπως λέγονται αλλιώς. Ο Γιάννης Ράνιος είναι μαζί μου. Ξεκινάμε Ολυμπιακό. Λογικό, το καταλαβαίνετε όλοι για ποιο λόγο. Χθες έγινε μια παρουσίαση ενός πολύ μεγάλου project, ενός γηπέδου για τον Ολυμπιακό 53.000 θέσεων, το οποίο πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2029. Γιάννη, τι βλέπεις?
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Να ξεκινήσουμε με ανακοίνωση μεταγραφής. Πριν από δύο λεπτά ανακοινώθηκε και επίσημα αυτό που περιμέναμε από χθες και είναι μια συνέχεια του ρεπορτάζ για τον Πόποβιτς. Μπάλτσα Πόποβιτς είχε έρθει στη χώρα μας πριν από 5 ημέρες. Υπήρχαν ορισμένα θεματάκια τα οποία έπρεπε να διευθετηθούν, όχι οικονομικού χαρακτήρα. Ξεπεράστηκαν, οπότε τον είδαμε και χθες στην παρουσίαση στο Δημοτικό Θέατρο.
Σωστά.
Και πλέον είναι μέλος του Ολυμπιακού για τα επόμενα 5 χρόνια. Ο Ολυμπιακός κατέβαλε ένα ποσό του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ στον Ερυθρό Αστέρα και η σερβική ομάδα διατηρεί ένα ποσοστό μεταπόλησης περίπου στο 15%. Οπότε Μπάλτσα Πόποβιτς, ο δεύτερος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού.
Αφού το πήγες έτσι. Αυτό πήγε έτσι.
Πασχαλάκι επιτυχίας, ναι. Έτσι για να ξέρει ο κόσμος.
Σωστά. Γιατί αν πουληθεί ο Τζολάκης, θα υπάρξει και νέα μεταγραφή στη θέση αυτή.
Προφανώς. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Να σου πω, Γιάννη, επειδή τώρα μια και το ξεκίνησε έτσι, πάμε ανάποδα λοιπόν. Το γήπεδο δεύτερο. Είπε για 30 εκατομμύρια ποσό μεταγραφών χθες ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, κ. Μαρινάκης. Αυτά είναι μέσα του Ποποβίτς.
Εντάξει, τώρα ένα πάνω, ένα κάτω, κάνει τη διαφορά. Όλα αυτά είναι λίγο σχετικά, καταλαβαίνεις, για το τι γίνεται. Πάντως είναι η αλήθεια ότι υπάρχει δυνατότητα να διαθέσει ο Ολυμπιακός ένα ποσό, έχοντας πάρει περίπου στα 14 εκατομμύρια. 11 από τον Κωστίνια, περίπου στα 3 με τον Μπιανκόν. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός τη δεδομένη χρονική στιγμή μπορεί να πεις ότι σε αυτό το κομμάτι τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, πουλάει ακριβά, αγοράζει φθηνά για να μπορεί μετέπειτα να πουλάει παίχτες με μεγαλύτερη αξία. Δεν στην περίπτωση του Κωστίνια. Mm-hmm. Του στήχησε περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, τον πούλησε στα 11.
Βέβαια.
Το θέμα είναι όμως, ας μην κρυβόμαστε, ότι τα δύο τελευταία χρόνια, επί εποχής με τη Λίμπαρ το λέω, υπάρχει σημαντική αστοχία υλικού, όπως λέγαμε στο στρατό, ως προς την ευστοχία και την επιτυχία των μεταγραφών. Και αυτός είναι και ο λόγος που έγιναν τις προηγούμενες μέρες οι κινήσεις και με τον Καρντόσο, τώρα και με τον Κορδόν, για να διορθωθούν ορισμένα πράγματα και στην αξιολόγηση των παιχτών, αλλά και στο πώς υπάρχει το διαπραγματευτικό ατού του Ολυμπιακού, που πάντοτε ήταν ένα σήμα κατά τεθέν. Τώρα, τι περιμένουμε από εδώ και πέρα? Περιμένουμε το Ρόκα να υπογράψει. Θεωρείται μια σχεδόν κλεισμένη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Εξτρέμ που ήταν μέσα από τους βασικούς παίχτες επιλογής του Μεντιλίμπαρ. Προφανώς για τους λόγους που ξέρει ο Βάσκος ότι θα του επιλύσει αρκετά θέματα. Όλα δείχνουν ότι έχουν διευθετηθεί και οι τελευταίες λεπτομέρειες και θα είναι πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη να χαλάσει αυτή η μεταγραφή. Γιατί μέχρι να πέσουν υπογραφές, πάντοτε λες ότι μήπως εάν τυχόν. Οπότε ο Ρόκα θα είναι ο δεύτερος, έτσι όπως όλα δείχνουν, μετά τον Πόποβιτς. Ολυμπιακός, ο οποίος μέχρι στιγμής θυμίζω ότι έχει πάρει το Φορτούνι που επέστρεψε, τον Κάρμο με μορφή μεταγραφής πλέον για 3 χρόνια και ο Μαφέο, το δεξιμπακ που έχει έρθει. Να βάλουμε και το Σουρνάρα. Βάζουμε και το Σουρνάρα που είναι ο τρίτος στη σειρά
των τερματοφυλάκων
για το Ερυθρόλευκο.
Λοιπόν, πάμε τώρα στα άλλα. Τι σου έκανε εντύπωση? Έχω μένα πολλά. Θα σου πω μετά τη δική μου άποψη. Θέλω να ακούσω τη δική σου πρώτα.
Μιλάμε τώρα για τη χθεσινή
παρουσίαση. Βέβαια.
Κοίταξε, είναι η αλήθεια ότι ήταν κάτι για το οποίο σχεδόν οι περισσότεροι ενημερωθήκαμε ένα 24ωρο πριν. Ενώ προετοιμαζόταν πολλές μέρες νωρίτερα. Ήταν κατάμεστη και η σάλα αλλά και τα θεωρία του Δημοτικού Θεάτρου αφενός. Ήταν σύσσωμο όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα των Ερυθρόλευκων με τους παίχτες, το τεχνικό επιτελείο, αθλητές και μέλη και του Εραστέχνη. Ήταν όλη η ομάδα γυναικεία Πόλο που είχε πάρει και το ευρωπαϊκό. Δηλαδή έβλεπες ότι ήταν όλη η οικογένεια εκεί του Ολυμπιακού, συν την πολιτιακή όψη που αυτό μεταφραζόταν μέσα και από ανθρώπους των γραμμάτων, της πολιτικής, της περιφέρειας, της Ολυμπιακής Επιτροπής και πολλών άλλων θεμάτων. Ήταν μια ολιγόλογη και ουσιαστική παρουσίαση, άλλωστε δεν μας έχει συνηθίσει και ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε κάτι διαφορετικό, με ένα ιδιαίτερα επιβλητικό και πομπόδες θα το πω, αλλά όχι με την αρνητική έννοια, κομμάτι παρουσίασης που είχε να κάνει με τους Ερυθρόλευκους. Με το νέο γήπεδο, με το νέο Καραϊσκάκης. Δεν έλειψαν οι αναφορές και οι εχμές που βγήκαν και από τον δήμαρχο του Πειραιά, τον κύριο Μόραλη, προλογίζοντας τον Βαγγέλη Μαρινάκη για ορισμένες κολυσιεργίες που υπάρχουν γραφειοκρατικού χαρακτήρα, τονίζοντας διαρκώς ότι αυτά τα 250 εκατομμύρια τα οποία θα διατεθούν έρχονται αποκλειστικά και μόνο από ιδιωτικά κονδύλια του Βαγγέλη Μαρινάκη και κατ' επέκταση και του Ολυμπιακού, χωρίς να επιβαρυνθεί ούτε ένα ευρώ ο Έλληνας φορολογούμενος. Από εκεί και πέρα ήταν αυτό το οποίο επιζητούσε να δει κάποιος, η διαφορά του νέου με το παλιό Γιώργος Καραϊσκάκης, το πόσο σύγχρονο θα είναι, πλησιάζοντας αρκετά το γήπεδο της Σεβίλης. Νομίζω έχεις πάει εκεί, έτσι. Περιγράψεις πρόσφατα παιχνίδια, αν κάνω
σωστά, λάθος. Σωστά το θυμάσαι, Γιάννη. Σωστά.
Οπότε εσύ είσαι καλύτερος να μου πεις και να συγκρίνεις, εάν όντως, εάν γίνει έτσι, θα είναι. Αν όχι το πιο σύγχρονο, από τα πιο σύγχρονα γήπεδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
Κάποιοι το συγκρίνουν με τη Μπενφίκα και όλα στον Ταλούζ. Εγώ θα σου πω ότι είναι όντως, έχεις απόλυτο δίκιο, Γιάννη, πάρα πολύ σύγχρονο. Και απαντάω και σε μηνύματα όση ώρα μου μιλάς εσύ, ναι. Και βλέπω ότι προφανώς αποκτά άλλη δυναμική ένα σύλλογος με ένα γήπεδο 53.000 θέσεων και άλλη έχει με ένα γήπεδο 33.000 θέσεων. Και τα έσοδα είναι πολύ περισσότερα, το καταλαβαίνετε κάθε χρόνο. Και βεβαίως, όταν είναι έτσι το γήπεδο, είναι πολύ πιο εύκολο να προσελκύσεις έναν πολύ πολύ δυνατό χορηγό. Και αυτό νομίζω θα είναι η κουβέντα τις επόμενες ημέρες για τον Ολυμπιακό. Για την ονομασία του γήπεδου μιλάω.
Συμφωνούμε απόλυτα για αυτό το κομμάτι. Το θέμα όμως, εγώ θα κρατήσω μία αποστροφή των λόγων προς το τέλος, που ίσως πέρασε στα ψηλά όταν έδωσαν το λόγο στους δημοσιογράφους να γίνουν 5-6 ερωτήσεις στον Ευαγγέλη Μαρινάκη. Είπε ολοκληρώνοντας, ελπίζω, αφού είδαμε το βίντεο όλοι, να μην μείνουμε στις μακέτες και στα λόγια. Και αυτό κάτι δείχνει, έτσι, για αυτή την προσπάθεια την οποία κάνει όλο το team για τον νέο Γιώργος Καραϊσκάκης. Κλείνοντας, να θυμίσω ότι μιλάμε για ένα γήπεδο που θα αγγίζει χωρητικότητα τα 53.000 καθίσματα. Οι εργασίες επί της ουσίας θα ξεκινήσουν με την ολοκλήρωση της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου από το Μάιο και μετά, το 27. Θα κρατήσουν περίπου στα 2 χρόνια και σε αυτά τα 2 χρόνια ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί στο Ολυμπιακό Σταδίο.
Ο τρόπος με τον οποίο παρουσίασε και περιέγραψε νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης τη χθεσινή εκδήλωση και αυτά που ήθελε να πει σχετικά με το γήπεδο, νομίζω ότι ήταν αρκετά ενωτικός. Αυτό ήταν που με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση εμένα. Η αναφορά σε προηγούμενες διοικήσεις δεν το κάνει συχνά. Για τον κύριο Νταϊφά μίλησε. Για τον κύριο Κόκαλη μίλησε, δείχνοντας ότι είναι νέος Ολυμπιακός. Ήθελε με αυτόν τον τρόπο, Γιάννη, αυτή είναι η δική μου άποψη και θέλω και τη δική σου, να δείξει ότι πρόκειται για ένα σύλλογο με πολλούς τίτλους, ένα μεγάλο σύλλογο, ένα σύλλογο ο οποίος είναι ενωμένος και πηγαίνει στην επόμενη μέρα. Με τον τρόπο αυτό, πιέζοντας κιόλας εισαγωγικά ως ένα σημείο, το να προχωρήσουν οι διαδικασίες που περιέγραψε νωρίτερα για να πάρει αυτά που χρειάζεται προκειμένου να προχωρήσει και το γήπεδο.
Και μάλιστα απαντώντας και στην ερώτηση του συναδέλφου του Δημήτρη του Χρυσοβιδέλη για το κατά πόσο ο Ολυμπιακός προχωρά σε αυτή την κίνηση ενιαίος και αδιαίρετος, ο κ. Μαρινάκης είπε το εξής: ο Ολυμπιακός είναι ένας ενιαίος και αυτός δεν το χαλάει κανένα τρόλ και κανένας ανεψιός. για να δούμε τελικά ότι δεν έλειψαν, όπως είπα.
Έγινε αναφορά. Όχι τόσο αιχμήρη πάντως. Περίμενα περισσότερα, εγώ να σου πω την αλήθεια.
Όχι, αλλά... μέχρι εκεί. Και εγώ εκεί το περίμενα. Ναι, ναι. Πραγματικά, μέχρι εκεί. Οπότε αυτό δείχνει ότι περιμένουν πλέον τις τελικές υπογραφές για να προχωρήσει ένα μεγαλεπίβολο έργο που από όποια πλευρά και αν το δεις, χρειάζεται πάντοτε για οποιοδήποτε ελληνικό κλαμπ στη χώρα μας να ανεβαίνει το στάτους, να ανεβαίνει το επίπεδο. Το είδαμε με την ΑΕΚ, θα το δούμε με τον Παναθηναϊκό, θα δούμε τι θα γίνει και με τον ΠΑΟΚ και με τις υπόλοιπες ομάδες οι οποίες πλέον ενσυγχρονίζονται και θέλουν το δικό τους σπίτι, το δικό τους κέντρο και σημείο αναφοράς.
Ένα όντως μεγάλο έργο και περιμένουμε και εμείς να το δούμε και υλοποιημένο. Εννοείται πως τα δύο χρόνια στο ΆΚΑ ήταν και αυτό μια είδηση. Τόσο θα χρειαστεί ο Ολυμπιακός επί της ουσίας να παραμείνει εκεί, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα, αν όλα πάνε καλά, πως το πάνε και αν δεν μείνουν στις μακέτες όλα αυτά τα έργα. Ο κόσμος περιμένει πως και πως, Γιάννη, τις επόμενες ημέρες ανακοινώσεις όσον αφορά παίκτες. Μας ανέφερες μερικά πράγματα τώρα.
Οπότε... αυτή τη στιγμή να πούμε ότι είναι το θέμα που έχει να κάνει με το Στάνιτς και με τη Λουντογκόρετς, πόσο κοντά ή μακριά φτάνει. Θα το μάθουμε μέσα στις επόμενες μέρες, μιας και ο Ολυμπιακός θυμίζω ότι σήμερα αναχωρεί για την Ολλανδία. Και υπάρχει ένα καινούριο σενάριο που έχει κυκλοφορήσει για έναν 20χρονο φορ της Στουτγκάρδης, τον Γιώβαν Μιλόσεβιτς. Οπότε περιμένουμε να δούμε κατά πόσο και εκεί θα προχωρήσει. Πράγμα που σημαίνει ότι θα αποδεσμεύσει κάποιον από τους επιθετικούς πλην του LKB. Ο Κλέιτον φαίνεται ότι γίνονται κάποιες ενέργειες, μήπως δοθεί ιδανικός. Ολοκληρώνοντας και το Μουντιάλ, περιμένουμε να δούμε και την περίπτωση του Ταρέμι, εάν υπάρξει πρόταση, γιατί ο μάνατζερ του το ψάχνει. Και βεβαίως και με τον Γιάρεντσουκ, που μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό, αλλά πάντοτε έχει στο μυαλό σου, μήπως και τυχόν την ίστατη στιγμή έρθει κάτι προς τον φόρο και για τον ίδιο και για την ομάδα του. Και τελικά αποχωρήσει. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, έχει 4 επιθετικούς. Είναι η θέση που θεωρητικά ψάχνει λιγότερα από κάθε άλλη.
Πολύ ρευστά τα πράγματα και έχει απόλυτο δίκιο.
Ψάχνει παρόλα αυτά και έχει στα υπόψη του ορισμένου φόρ.
Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλή σου μέρα. Ευχαριστώ.
Καλημέρα. This is the end, you
know. Λοιπόν, πάμε και σε Άρη Γάτα, απαντώντας πρώτα απ' όλα σε κάποια μηνυματάκια. Ναι, διετία θα είναι από του χρόνου για το ΆΚΑ Ολυμπιακός. Ηλία, καλημέρα. Χρήστο, καλή σου μέρα και σε σένα από Λάρισα. Φτιάχνει γήπεδο, γιατί είπαμε, δίνει δυναμική, ένα μεγαλύτερο γήπεδο και πολύ περισσότερα έσοδα σε έναν σύλλογο. Δημήτρη, καλή σου μέρα και σε σένα. Κώστα, σε σένα, Θωμά, σε όλους όσοι μπαίνετε στη διαδικασία να στείλετε μήνυμα στην Αέρα Σπορ. Και στον Άρη Γάτα, μια καλημέρα. Κανείς.
Γεια σου, Βασίλη. Καλημέρα. Καλημέρα για όλους τους αγώνες.
Πώς είδες εσύ χθες, μάλλον τι σημαίνει για ένα σύλλογο ένα καινούριο γήπεδο? Το λέμε και για τον Παναθηναϊκό άλλωστε, που θα είναι έτοιμο λίγο νωρίτερα σε σχέση με το Ολυμπιακού, το μεγάλωμα αυτό ενός γηπέδου 53.000 θέσεων, το οποίο όντως δεν είναι αμεληταία ποσότητα, είναι πολύ πολύ μεγάλο, θα είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα όσον αφορά αυτό που ανήκουν σε συλλόγους. Ο Παναθηναϊκός έχει μπει ένα χρόνο νωρίτερα στο Βοτανικό λογικά.
Και δεν ξέρεις τώρα, εντάξει, η χωρητικότητα για μένα είναι το τελευταίο πράγμα από τη στιγμή που δημιουργείται μια εικόνα και μια αίσθηση στην Ελλάδα ότι τα προηγούμενα χρόνια, τα πολλά προηγούμενα χρόνια, δεν υπήρχε σε καμία περίπτωση αυτός ο ρημαγδός που υπάρχει τώρα της κατασκευής και της δημιουργίας χώρων που σε πολύ μεγάλο βαθμό και θα αλλάξουν την αθλητική ιστορία των ομάδων, αλλά αλλάζουν και την εικόνα της πόλης. Δηλαδή, πέρα από το ότι ο Ολυμπιακός εκεί θα δημιουργήσει ένα γήπεδο που θα είναι πολύ πιο όμορφο από το Καραϊσκάκι, θα είναι και σε απόσταση τέτοια και από το Βοτανικό, που σε ένα σκουπιδότυπο και σε μια μαύρη τρύπα, όπως είπε και ο υπουργός της, ο κ. Χατζηδάκης, δημιουργείται μια συνθήκη που αλλάζει και χωροταξικά την περιοχή. Είναι πολλά τα αντισυνθήκη.
Συνθήκη αναβάθμιση, το λες πολύ καλά.
Τη δημιουργία ενός γήπεδου. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ότι θα πηγαίνει περισσότερο κόσμο στο γήπεδο, ότι θα είναι πιο όμορφα τα καθίσματα, θα είναι πιο ωραία η αίσθηση που θα έχει αυτός που θα πηγαίνει εκεί. Είναι χιλιάδες δύο πράγματα. Γιατί είναι για την ομάδα, είναι τα εμπορικά, είναι τα οικονομικά, είναι ο πολιτιστικός και ο πολιτισμικός χαράκτηρας που αναδεικνύεται. Δηλαδή το γήπεδο, και τα βάζω όλα μαζί, δεν αναφέρομαι μόνο στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Το Βοτανικό θα υπάρχουν από πολλά σημεία θέα προς την Ακρόπολη. Που σημαίνει ότι όλοι οι ξένοι που θα έρχονται θα έχουν αίσθηση του πολιτισμού της χώρας, βλέποντας μόνο ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Στο γήπεδο του Καραϊσκάκη θα υπάρχουν πολλοί επισκέπτες, όπως συμβαίνει πολλές φορές στο εξωτερικό, οι οποίοι επί τούτου θα επισκέπτονται το νέο γήπεδο για να το δουν. Δηλαδή, είναι πολλοί όσοι πηγαίνουν στο Λονδίνο και κάνουν μια βόλτα και από το γήπεδο της Τότεναμ για να δουν πόσο όμορφο είναι αυτό το καινούριο στολίδι που έγινε δίπλα στο White Hart Lane. Είναι
και επειδή άρεσε, έχει ταξιδέψει σε πολλά γήπεδα, ήθελα να πω μόνο το εξής, ότι έχει απόλυτο δίκιο. Δεν είναι το 2 ώρο πλέον το γήπεδο μας. Είναι μια βόλτα η οποία σημαίνει θα περάσω καλά όλη τη μέρα η οικογένειά μου. Θα πάω τη βόλτα μου, θα πάω στα μαγαζιά. Αλλάζει όλη η περιοχή. Δεν είναι ένα 2 ώρο σε ένα γήπεδο.
Το έχει να κάνει με κομμάτια τα οποία έρχονται σωρευτικά και κουμπώνουν δίπλα σε αυτή την ιστορία. Στο Βοτανικό δεν υπάρχει δρόμος. Στο Βοτανικό δεν λειτουργεί το μετρό, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως θα λειτουργήσει όταν θα πηγαίνουν 40.000 κόσμος. Η περιοχή δίπλα εκεί είναι ένα σκουπιδότοπο, σε μια παρικμασμένη περιοχή και αφημένη όλα τα χρόνια. Τώρα θα αλλάξουν άρδιν όλα τα δεδομένα. Πανεύει εμπορικά ο αστικός ιστός εκεί που βρίσκεται και ήταν απαξιωμένος πολλά χρόνια. Δηλαδή, στο Καραϊσκάκι θα υπάρχει μια εικόνα και μια αίσθηση ενός χώρου που δεν θα μοιάζει με τον προηγούμενο. Μεγάλες διοργανώσεις που θα έρθουν. Θα μπορεί να φιλοξενεί τελικούς. Πιο εύκολα το γήπεδο αυτό στο Καραϊσκάκι, Europa League, Ευρωπαϊκό Διοργανώσεων. Ανταποδοτικά ωφέλη τεράστια για την ίδια την ομάδα, για τον κόσμο. Δηλαδή, μπορούμε να συζητάμε μια ώρα ολόκληρη για όλη αυτή την ιστορία, πώς δηλαδή αλλάζει άρδιν την εικόνα ένα νέο γήπεδο.
Σωστό.
Για την δυναμική που αναπτύσσει ο σύλλογος, το είδαμε στην ΑΕΚ. Την άλλη ομάδα η ΑΕΚ πριν την Αγία Σοφιά, την άλλη ομάδα μετά αναφορικά με τη δυναμική που της έχει δώσει και το μπουστάρισμα. Η ΑΕΚ έχει πάρει 2 πρωταθλήματα και σε πολύ μεγάλο βαθμό τα οφείλει στο γήπεδό της, στην απόρριτη έδρα της.
Και ο ΠΑΟΚ φτιάχνει και ο Παναθηναϊκός στον μπάσκετ άλλαξε στάτους τελείως με το Telecom Center, τον κύριο Γιαννακόπουλο πριν από λίγο και λίγα και καιρό την παρουσίαση.
Μόνο καλό έχω να κάνω στις ιστορίες του συζητάμε.
Λοιπόν, ωραία. Ακάρι,
δηλαδή να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί εκεί που μπλόκαραν πάντα τα προηγούμενα χρόνια στο οικονομικό.
Ναι.
Τώρα υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία, υπάρχει δυνατότητα οι ομάδες να βγάζουν από την τσέπη τα λεφτά.
Και άρα πιο γρήγορη θεωρητικά η υλοποίησή τους. Να σου πω, Άρη.
Αν ακούσετε, θα φτιάξει γήπεδο Βασίλη ουσιαστικά μέσα σε 1,5 χρόνο.
Σωστά.
Δηλαδή δεν έχει προηγούμενο αυτό, ας πούμε. Mm-hmm. 50 χρόνια πάλευε να βρει τρόπο πώς θα φτιάξει το γήπεδο και μέσα σε 1,5 χρόνο με συντονισμένες προσπάθειες και ενέργειες και από την πλευρά της πολιτείας, μην το ξεχνάμε, δεν έχει μπλοκάρει πουθενά αυτή τη στιγμή. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ η πολιτεία στο επίπεδο που έχει να κάνει με τα τεχνικής φύσης ζητήματα για τα όλα τα προβλήματα που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν περιφερειακά. Ξεχνά την ιστορία με τους κορμοράνους τότε στον Παναθηναϊκό, το ζήτημα της υπογειοποίησης με το Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας στην ΑΕΚ που πήγε πίσω. 1,000 πράγματα.
Δεν έχει αδικό.
Καραϊσκάκης εντάχθηκε στα Ολυμπιακά έργα και τότε έφυγε πάρα πολύ γρήγορα και έγινε γι' αυτό και κατασκευάστηκε ουσιαστικά σε ένα πολύ σύντομο τότε χρονικό διάστημα. Δεν είναι. Χρειάζεται συνεργασία από όλες τις πλευρές για να υπάρχει αποτέλεσμα γρήγορα. Mm-hmm. Αυτά.
Αυτά για το πρώτο κομμάτι. Πάμε για το δεύτερο τώρα. Για Παναθηναϊκό, για προετοιμασία. Είχαμε φιλικό. Νομίζω πως εκεί εντάξει, συμπεράσματα πολλά δεν μπορείς να βγάλεις, αλλά μπορείς να δεις 5-6 πράγματα για το πώς σκέφτεται ο προπονητής. Έρχεται πιο δυνατό το Σάββατο, λίγο πριν γυρίσει ο Παναθηναϊκός με τον Άγιαξ.
Ναι, νομίζω ότι αυτό θα είναι το ενδεικτικό παιχνίδι. Καταρχήν το πρώτο της χρονιάς, γιατί και η δυναμικότητα του αντιπάλου, αλλά και το ότι έκανε πάρα πολλές αλλαγές ο Νίστο. Εντάξει, μπορείς να βγάλεις ένα-δύο πρώτα συμπεράσματα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ασφαλή. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει τόσο πολύ, ας πούμε, εικόνα ενδεικτική που μπορεί να σε βάλει σε δρόμους να σκέφτεσαι ότι ο Παναθηναϊκός είναι έτσι, είναι διαφορετικά, είναι αλλιώς. Αλλά σε 2-3 επιμέρους πράγματα δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να πιέζει ψηλά, θέλει να έχει κατοχή στην μπάλα, θέλει να παίζει με την μπάλα κάτω και όχι με γιόμεσο όπως το παρελθόν, άμεσο παιχνίδι. Και αυτό το οποίο λέω από την πρώτη μέρα, ότι έχω την αίσθηση ότι τον τρόπο που είδα τον Παναθηναϊκό στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο μου μοιάζει περισσότερο ένα 4-4-2 με ψευτοενιάρι, είτε το Γιάνγκουσιτς σε αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση, είτε τον Ταμπόρ, είτε κάποιον άλλο παίκτη που θα αποκτήσει ο Παναθηναϊκός, παρά ένα κλασικό 4-2-3-1, έτσι όπως το ξέραμε στο παρελθόν.
Θα το κουβεντιάσουμε λίγο παραπάνω, θα σε κρατήσω λίγο ακόμα στο δεύτερο μισάωρο, οπότε πάμε σε τίτλους ειδήσεων, Άρη, και γυρίζουμε.
Άρα.
We'll be right back.
Ακούτε Eraspor.
Λοιπόν, δεύτερο κομμάτι για 3-5-2, δεύτερο κομμάτι εκπομπής. Τελευταίο μισάωρο, αν προτιμάτε. Με Άρη Γάτα θα συνεχίσουμε. Χαρά Γιαννοπούλου πάντα στους ήχους. Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Άρη, μείναμε στα αγωνιστικά και έλεγε σωστά ότι το πιο σημαντικό τεστ είναι αυτό με τον Άγιαξ που έρχεται λίγο πριν επιστρέψει η ομάδα. Και μιλούσαμε για το ψευτοεννιάρι. Εκεί δεν μείναμε καλά, δεν θυμάμαι.
Ναι, με τον τρόπο δηλαδή που Παναθηναϊκός έπαιξε σε αυτό το πρώτο παιχνίδι και με το τι έχει στο μυαλό του Νίστρουπ, το οποίο θα το καταλάβουμε πολύ περισσότερο σε αυτά τα παιχνίδια που έρχονται και είναι πιο υψηλή ένταση στο μάτι του Σαββάτου με τον Άγιαξ. Και μετά ακολουθεί το άλλο Σάββατο ένα παιχνίδι με την Grasshopper στη Λεωφόρο, ένα φιλικό. Παναθηναϊκός θα δώσει άλλο ένα παιχνίδι με τη Rapid στη Βιέννη σε 15 για να επιστρέψει και να πάει στην Ουγγαρία να παίξει το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς στο ευρωπαϊκό με την Πάξη στην Ουγγαρία. Θα δούμε τώρα. Από όλη αυτή η ιστορία, ξέρεις Βασίλη, εγώ κρατάω μικρό καλάθι πάντα, γιατί έχουμε δει πολλά πράγματα, πολλές προγραμματικές δηλώσεις. Έχουμε δει πολλές ομάδες να είναι πρωταθλήτριες στα φιλικά του καλοκαιριού και στο τέλος της ημέρας να αλλάζει εικόνα. Πηγαίνουμε βήμα-βήμα για να βγάλουμε τα όποια συμπεράσματα. Το πρώτο δείγμα γραφής είναι άκρως θετικό, γιατί αφορά κυρίως την ενίσχυση που έχει γίνει στον Παναθηναϊκό. Και είναι κάτι το οποίο γίνεται σε ένα timing που είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχει ο προπονητής χρόνο να δουλέψει. Πάρει δηλαδή 6-7 παίκτες ήδη, θα πάρει κι άλλους. Και αυτό συμβαίνει πριν ξεκινήσουν τα φιλικά μάτς. Έχει μπροστά του 20 μέρες, 25 μέρες να δουλέψει σχεδόν για το πρώτο παιχνίδι, 20 μάλλον, για το πρώτο παιχνίδι με την ουγγρική ομάδα, την Πάξη.
Η ανάγκη μεγαλύτερη ποια είναι, πιστεύεις τώρα, άμεσα?
Το 10. Στο 10 Παναθηναϊκός, εκεί που μαθαίνω ότι θα ρίξει και τα περισσότερα χρήματα. Πάει να κάνει δηλαδή μια κίνηση η οποία θα έχει και έτσι εντυπωσιακό χαρακτήρα, με δεδομένο ότι θα υπάρχει, θα είναι ένας παίχτης που λογικά θα είναι κράχτης, να το πω έτσι. Θα μπορεί δηλαδή να ανεβάσει πολύ περισσότερο την ψυχολογία του κόσμου με αδυνατό όνομα. Εκεί ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή την μεγάλη του έτσι, ελπίδα να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο και να χτίσει και να κλείσει ένα πρώτο κομμάτι ενίσχυσης, το οποίο περιλαμβάνει καταγραφές παντού. Πήρε τερματοφύλακα, πήρε στόπερ, πήρε αμυντικό χαφ, πήρε δεξιμπακ, πήρε σεντερφόρ. Θα πάρει και 10 τώρα.
Ναι.
Πάρει και δεύτερο μπακ.
Ναι, ναι.
Αλλά η ανάγκη, ας πούμε, είναι εκεί μετά την αποχώρηση και τον Μπακασέτα. Παναθηναϊκός θέλει να πάρει ένα παίχτη εκεί.
Και προφανώς, εγώ λέω απαντάω τώρα ότι δεν θα είναι ο Ουνάη αυτός. Γράφει ένας φίλος εδώ να ρωτήσουμε τον Άρη. Απαντάω εγώ ότι είναι ένας παίκτης των 20 εκατομμυρίων πλέον ο Ουνάη.
Τώρα τι να λέμε τώρα, εντάξει.
Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση.
Θα πάρει 20 εκατομμύρια τώρα, πάρει τον Ουνάη. Αν θες την άποψή μου για τον Ουνάη, επειδή τον ζήσαμε τον Ουνάη.
Ναι.
Και επειδή πρέπει να τα λέμε για τα πράγματα όπως είναι. Με το όνομά του, πολλά είναι. Ήταν και τα 10 ο Παναθηναϊκός πήγε να δώσει τον Ουνάη. Όχι, δεν είναι καλός παίκτης. Πρόσεχε τώρα τι λέω. Για τον Παναθηναϊκό.
Ναι, όχι, είναι κατανοητό αυτό.
Κουμπώνει αλλιώς ο Ουνάη σε μια ομάδα που έχει παίχτες 15 και 20 εκατομμυρίων τριγύρω του. Είναι πολύ διαφορετικό να πας να πάρεις τον Ουνάη και να περιμένεις να κάνει τη διαφορά όντως ο μόνος που θα παίρνει 15 εκατομμύρια και γύρω του θα παίρνουν από δύο.
Χαλάει πολύ η ισορροπία, λες αυτό.
Ο Ουνάη στην καθημερινότητα. Τα οποία, να είστε βέβαιοι ότι είμαι σίγουρος ότι αν ο Παναθηναϊκός ή στον Παναθηναϊκό ήταν βέβαιοι σε όλο το κομμάτι της συνεργασίας ότι αξίζει να γίνει αυτή η επένδυση, αλλά αυτούς θα τάρει τα λεφτά για τότε τα 8 εκατομμύρια.
Ναι.
Που στην αρχή, ξέρεις, είχαν ζητήσει για τον Ουνάη. Τα 10 είχε φτάσει μάλιστα η προσφορά μου, 7-8. Η διαφορά ήταν 1-2 εκατομμύρια. Αλλά ο Ουνάη είχε διάφορα ζητήματα.
Ναι.
Αυτά τα παιδιά από το Μαρόκο θέλουν λίγο, ξέρεις,
ιδιαίτερη μεταχείριση. Ναι.
Και δεν μπορεί όλη η ομάδα τώρα να κάθεται να ασχολείται με ένα παίχτη. Θέλουν χειρισμό διαφορετικό από τα υπόλοιπα παιδιά. Διαφωνεί κανείς ότι είναι πολύ καλός παίχτης, έτσι. Τι να συζητάμε τώρα.
Σωστά. Okay.
Δηλαδή, αλλά θέλει η ομάδα για να λειτουργήσει, θέλει πολλά γύρω-γύρω για να μπορεί ο παίχτης να προσαρμοστεί.
Εντάξει, αριμού. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, ρε φίλε. Καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, καλημέρα στον Ανδρέα που μου στέλνει το μήνυμά του. Σε ευχαριστώ, αδερφέ μου. Ευχαριστώ τον Δημήτρη που αναφέρει τον αρκά προπονητή Γιάννη Καστρίτη. Να είναι καλά, ναι, επιλέχθηκε όντως ο Καστρίτης το τεχνικό team του Σαν Αντώνιο Σπέρς. Και είναι μεγάλη τιμή και για αυτόν, αλλά και για το ελληνικό μπάσκετ γενικότερα. Και αρκετά πολλά ακόμα μηνύματα στον Κώστα, στον Θωμά. Καλημέρα σε όλους, όπως και στον Γιώργο Μίνο. Έχουμε και μια γιορτή σήμερα, Γιώργο, τα έχω χάσει λίγο. Μ' ακούει ο Γιώργος Μινός?
Σ' ακούω κανονικά.
Τώρα σ' ακούω εγώ, εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Είπα, ρώτησα αν έχει και μια γιορτή σήμερα, μου απάντησες.
Δεν έχει, μόνο που έχει γενέθλια, τη ζουμπουλία. Έχει καμιά ζουμπουλία, κανένα.
Ζουμπουλία πρέπει να ξεκινήσει από αυτό, ρε φίλε, εννοείται. 8 ζουμπουλίε.
Σε Αγία Κυριακή είναι 7 του μήνα. Οπότε νομίζω.
Α, περιμένουμε.
Άμα έχει καμιά Κυριακή, Σάντι, όπω ονομάζονται περισσότερε τώρα, αντικυριακή. Αναφέρονται σαν Σάντι, Σάντι. Το κάνουν πιο. Extreme.
Έχει διαφορετική, εννοείται, υφή, ναι, χρειά, ναι, το Σάντι.
Η εξέλιξη, ναι, ναι.
Το λες καλά.
Γυρνάνε όλοι καλά.
Να σου πω, λοιπόν, Γιγάντα, τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ τώρα? Φιλικό το πρώτο δόθηκε. Εκεί τι συμπεράσματα βγαίνουν? Εντάξει, Μπέβερεν τώρα, 4 γκολ έβαλε. Λείπουν πολλά εργαλεία όμως. Αυτή η ομάδα δεν πρόκειται να τη δούμε πάρα πολύ συχνά ως καθόλου την επόμενη σεζόν, φαντάζομαι.
Εντάξει, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα ενισχυθεί. Mm-hmm. Το έχω πει. Νομίζω ότι στην τελική ευθεία είναι για τον Παντελή, τον Χατζηδιάκο και τον Γιαννούλη. Θεωρώ ότι μέχρι την ερχόμενη Τρίτη θα έχουν πάει εκεί στην Ολλανδία. Τουλάχιστον να κάνουν δύο προπονήσεις. Πιθανόν ο ένας να παίξει από τους δύο στο μάτς με την Τβέντε, που είναι το μεθερχόμενο Σάββατο. Γιατί αύριο στις 3.30 ώρα Ελλάδας, 2.30 ώρα Ολλανδίας, είναι το φιλικό με τη Βέσελο. Οπότε στο παιχνίδι αυτό που είπα με την Τβέντε, που είναι 2 ενητά λεπτά, ένας από τους δύο και οι δύο, όπως και ο Τάισον, θα είναι στη διάθεση του Λύση. Από εκεί και μετά, ο ΠΑΟΚ έχει λίστα με δύο χαφ και με δύο winger και με δύο center forward. Θα προτιμηθούν από τους center forward ένας φυσικά, χαφ ένας έως δύο, ένας προς το παρόν, και winger ένας προς δύο σίγουρα.
Ναι, για το Tyson πηγαίνει σε δεύτερο πλάνο. Λογικό είναι αυτό. Αλλά απ' την άλλη, όντως ελενίσχυσε εκεί ο ΠΑΟΚ, έχεις δίκιο. Το άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω, ο center forward μπορεί να είναι υπό προϋποθέσεις αργότερα μετά από διαπραγμάτευση ο Γιακουμάκης?
Ο center forward θα είναι ένας βαρβάτος center forward που να στέλνει την μπάλα στο πλεκτό. Απλά αυτά. Απλά και λιτά. Θα είναι μια επιλογή πολύ δυνατή και την εξετάζουν από όλες τις παραμέτρους οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Εκεί κάθε μέρα σκίσει στην Ολλανδία. Κλείνονται σε ένα γραφείο, έχει μια θέση σκέψεων και εκεί αξιολογούν όλη την ημέρα ο Βιερίνια, ο Μάτος, ο Λύση και όλοι οι άλλοι και οι άνθρωποι, για να αξιολογήσουν και να δουν τα συν και τα πλήν ορισμένων ποδοσφαιριστών. Και γι' αυτό, άμα ψάξεις κανέναν εκεί, θα είναι όλο σε meeting. Και τα meeting είναι αυτά. Δηλαδή, εχθές ο Βιερίνια, ο οποίος θα μίλησε στην ώρα Μουντιάλ, στην ΕΡΑ, ο άνθρωπος βρήκε μόνο το χρόνο, δηλαδή είχε μόνο ελεύθερο χρόνο, 11.30 ώρα Ελλάδας, τα ξημερώματα δηλαδή, για να μιλήσει στην εκπομπή ώρα Μουντιάλ με τον Τέμι Νικολαίδη, τον Τάι Κουλουμπί και τον Περικλή Μακρύ. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ήταν γεμάτο το πρόγραμμα από να ψάχνουν, να αξιολογούν, να κοιτάζουν και τα συζητάνε με αυτούς που ανήκουν οι παίκτες. Είναι και φυσικά και μεταγραφές, είναι και φυσικά και η ομάδα η τωρινή. Δηλαδή θα κάνουμε τους παίκτες που θα φύγουν, με παίκτες που παραμένουν. Π.χ. ο Τσάλοφα για τη στιγμή ρίξει έξω μηνίσκο. Ευτυχώς δεν έχει τίποτα ο Παυλέγκα. Δεν ξέρεις ποτέ τι ξημερώνει. Γιατί θυμάμαι πριν πολλά χρόνια είχε τραυματιστεί ο ΠΑΟΚ και ξεμείνει από τερματοφύλακα. Είχε τραυματιστεί ο πρώτος και έψαχνε ο ΠΑΟΚ τελευταία στιγμή την ίδια την ώρα τερματοφύλακα. Ή γίνονται αυτά και σε όλες τις ομάδες.
Θα μείνει έξω τώρα ο Τσάλοφ. Υπολόγιζε ο Πάκου μου να τον πουλήσει κάπου, αλλά δεν βλέπω τώρα αυτό.
Δεν πειράζει. Ναι. Μια απώλεια η οποία εδώ και 2,5 χρόνια απώλεια είναι. Από εδώ και από εκεί.
Καλά, δεν λέω αγωνιστικά. Μπα και βρει άνθρωπο να το δώσει, λέω τώρα.
Ποιο να τον πάρει.
Το ρωσικό τάγκ. Ναι.
Ποιο να το. Το ρωσικό. Λάζγια. Ποιο θα τον πάρει.
Ξέρω εγώ,
350. Ξέρει τι ωραία είναι. Ήλιο, θάλασσα, ροδοκόκκινο όπω τον έβλεπε και στι κάμερε, δηλαδή έτσι πώ το εμφανίζεται.
Δεν υπάρχει περίπτωση, ρε φίλε, να πει μου ότι αρέσει στον καινούριο προπονητή κάποιο παίκτη. Δεν λέω Τσάλοφ τώρα. Κάποιο που υποτίθεται είχε απορριφθεί, είχε μείνει εκτό από τον προηγούμενο.
Θα φανεί. Ο Σορετήρη ακόμη δεν πήρε την ευκαιρία.
Ναι.
Υπάρχουν κάποια παιδιά, αφού δεν ήταν έτοιμα. Ο Μεϊτέ δεν είναι έτοιμο. Ο Ντεσπότο δεν είναι έτοιμο. Mm. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι το ότι πρέπει σιγά-σιγά και δεν πρέπει να κατευθείαν.
Να σου πω ένα καιρό κάτι.
Κατευθείαν, σταδιακά.
Βούρ στον Πατσά, Να σου πω, Γιώργο, κάτι. Αγχώνεσαι καθόλου, όχι εσύ προσωπικά. Γενικώ στον ΠΑΟΚ να αγχώνονται με τις ημερομηνίες.
Δεν αγχώνονται καθόλου.
Όχι,
δεν αγχώνονται καθόλου γιατί πιστεύουν στον προπονητή. Και
όχι, στον προπονητή. Στην ταχύτητα λέω που θα γίνουν οι κινήσεις, γιατί παίζει πρώτος μαζί με τον Παναθηναϊκό, γι' αυτό λέω.
Ναι, δεν αγχώνονται γιατί έχουν εμπιστοσύνη στον προπονητή και στους ανθρώπους που ανέλαβαν για την νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει ανησυχία. Mm-hmm. Μπορεί για τον κόσμο, άιντε γρήγορα, γρήγορα, μάνι, μάνι, να τελειώνει η ιστορία, αλλά στον ΠΑΟΚ δεν είναι σε αυτό το δίδυμα που ήταν παλιά και να τρέχουν και να πώς και τι, να τους πιάσει πανικό τέτοια. Όχι πανικό στον ΠΑΟΚ. Αυτά που ήταν παλιά, γιατί είδαμε ότι πήρε παίκτες σε πανικό και είδαμε τι πανικό προκάλεσαν τις προηγούμενες χρονιές. Και έτσι ο ΠΑΟΚ τα δύο τελευταία χρόνια δεν πήρε απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Πέρυσι τρεις διεκδικείς, πρωτάθλημα, κύπελο και δεύτερη θέση και δεν πήρε απολύτως τίποτα. Δεν πέτυχε απολύτως τίποτα. Αυτό είναι το αποκορύφωμα. Οπότε, αφού δεν πήρε πέρυσι τίποτα, με αυτά, με όλο το γρήγορα αυτά, έτσι δεν προλαβαίνουμε. Οπότε τώρα.
Πάμε χαλαρά.
Όχι χαλαρά, έτσι πώς πρέπει. Σωστά, μεθοδικά,
ναι.
Ταπεινά. Και ο μεγαλομέτωχος της ΠΑΟΚ νομίζω ότι θα κάνει δύο κινήσεις που θα προκαλέσουν αίσθηση. Δύο με τρεις κινήσεις που θα προκαλέσουν αίσθηση.
Καθησυχαστικός Γιώργος Μήνος. Ευχαριστώ, Γιώργο. Καλή σου μέρα.
Σίγουρα με πληροφορίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μεγαλομέτωχος της ΠΑΟΚ, βάσει της οποίας θα βρίσκεται στην Ελλάδα την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη εβδομάδα, δηλαδή τον Ιούλιο. Τώρα Ιούλιος είναι, αλλά νομίζω μέσα Ιουλίου. Θα βρίσκεται εδώ, οπότε από κοντά στη Γαλήνη, εκεί που θα είναι στο Πορτοκαλά, θα έχει την τύχη να συζητήσει και με πολλούς ανθρώπους και όχι μόνο.
Ευχαριστώ, Γιώργο. Ευχαριστώ, καλημέρα. Γεια. Κύριε Καραγιάννη, εδώ είστε.
Εδώ είμαστε.
Λέει ένας φίλος, άντε ρε κόκαλ έχει εκείνο ο Χαφ, όπως ο καφές που έλεγε παλιότερα με τον Παπαγιανόπουλο την ταινία. Εσύ δεν ξέρω αν την έχεις προλάβει, είσαι και λίγο μικρότερος από μένα.
Όχι, δεν την έχω προλάβει, να σου πω την αλήθεια.
Να τη βλέπεις τώρα, φίλε, ευκαιρία είναι, υπάρχει εκεί. Δείχνεις την Κοσμοτέ 3, δείχνεις σε διάφορες
τώρα βασίλει μόνο Μουντιάλ.
Μόνο Μουντιάλ. Αυτά σας έχουν φάει. Μονόπλευρα, μόνο ενημερώνεστε. Δεν βλέπετε κανένα ταινία παλιά. Τι έγινε, ρε, πού είσαι, τι κάνεις.
Λοιπόν, όλα καλά. Στην ΑΕΚ μπαίνουμε σε ένα κρίσιμο 48 ώρα για να απαντήσουμε και στον φίλο. Τόσο για την μεταγραφή του παίχτη που θα μπει μαζί με τον Πινέδα και τον Μαρίν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, όσο και για τις ανανεώσεις. Τελειώνουν οι διακοπές για τους πρωταθλητές Ελλάδας. Επιστρέφουν στα Σπάτα σήμερα, όπου ξεκινούν τα πρώτα εργομετρικά. Θα ξεκινήσουν σήμερα Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα. Πετάει η ένωση για το Apeldoorn της Ολλανδίας για την προετοιμασία. Μια προετοιμασία στην οποία αναμένεται να μην είναι στην αποστολή της ομάδας ο Κωνσταντίνος ο Χρυσόπουλος, ο κεντρικός αμυντικός. Έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Αστέρα Τρίπολης και θα γίνει κάτοικος Αρκαδίας με την ένωση να διατηρεί ένα ποσοστό μεταπόλησης για μελλοντική μεταγραφή από εκεί και πέρα.
Στα 23 είναι, αν δεν κάνω λάθος αυτός. Έτσι. Από προσωπικό ενδιαφέρον, ρωτάω λόγω Αστέρα τώρα. 23 είναι αυτός, Νικότση.
23, στόπερ, αριστεροπόδαρος. Η αλήθεια είναι δεν κατάφερε να καθιερωθεί στην ΑΕΚ. Το ντεμπούτο του είχε μια άτυχη στιγμή σε μια ισοπαλία κόντρα στον Πανσεραϊκό. Πέρυσι αγωνίστηκε ως δανεικός στην Β' Ιταλίας στην Μαντόβα. Δεν κατάφερε να εκπληρώσει τις προσδοκίες. Δεν πήρε όμως και το χρόνο συμμετοχής τον οποίο θα χρειαζόταν για να παίξει. Ίσως στον Αστέρα, με σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, να μπορέσει και αυτός να αναδείξει το ταλέντο του. Νεαρός είναι και κεντρικός αμυντικός με αριστερό πόδι. Από μόνο του είναι ένα στοιχείο το οποίο αξίζει να δουλευτεί, έτσι, κακά τα ψέματα. Τώρα από εκεί και πέρα, εκτός από το Χρυσόπουλο, αναμένεται ψάχνει να βρει λύση και για τους Πάολο Φερνάντες και Φραντζί Πιερό, είτε με έναν νέο δανεισμό είτε με πώληση. Η απόφαση είναι να μην βρίσκονται στην Ολλανδία.
Τον Ελίασον δεν τον βάζει σε αυτούς τους παίκτες που ψάχνει άμεσα αγοραστή. Δηλαδή λέει ότι αν βρω αυτά τα λεφτά που θέλω στον Ελίασον, τον δίνω. Αν δεν τον βρω, θα τον χρησιμοποιήσει.
Αυτό ήθελα να σου πω. Αντιθέτως, παρά το γεγονός ότι και ο Ελίασον και ο Λιούμπισιτς βρίσκονται στην βιτρίνα, αναμένεται να είναι στην προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία, καθώς δεν έχει σκοπό η Ένωση να τους δώσει, να προχωρήσει σε ξεπούλημα ουσιαστικά των δύο ποδοσφαιριστών. Έχει κάποιες οικονομικές απαιτήσεις για να συμφωνήσει στην οποιαδήποτε μετακίνησή τους. Οπότε καταλαβαίνεις ότι από τη στιγμή που έχει οικονομικές απαιτήσεις, θα ήταν αυτογκόλτο να τους είχε παρκαρισμένους στην Αθήνα και η υπόλοιπη ομάδα να βρίσκεται στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία αναμένεται να έχουμε και τους μικρούς, Σταύρος Ψηρόπουλος, Παύλος Ραμανίδης. Αυτοί οι δύο είναι και δύο κεντρικοί αμυντικοί. Σπύρος Χρυστακόπουλος, ο οποίος αγωνίζει στη θέση του δεξιού μπακ, αλλά και αμυντικού χαφ. Ζώης Καραργύρης, στο μεγάλο ταλέντο της ΚΑΠΑ 19 της ΑΕΚ, ο οποίος ήταν και άτυχος πέρυσι, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού. Ωστόσο, πλέον είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και είναι έτοιμος να διεκδικήσει την ευκαιρία που αναμένεται να δοθεί από τον Μάρκο Νίκολιτ. Καθώς υπάρχει και ο ιδιαίτερος κανονισμός που θα έχει τόσο για το κύπελο, όσο και για το Super Cup, το οποίο θα είναι στις 12 Αυγούστου, με δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι πρέπει να είναι γεννημένοι πριν το 2004. Και τελευταίος, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Ένωσης από τον Πανιόνιο, 15χρονο θεματοφύλακας Γιώργος Σαρακασίδης.
Μάλιστα. Okay, άρα αναμονή, είπε 48 ώρο κρίσιμο, να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το 48 ώρο. Κάποιοι έλεγαν ότι θα ήθελαν να δουν την ΑΕΚ να έχει μαζί της τον ΧΑΦ στην προετοιμασία. Μπορεί να συμβεί αυτό, ίσως όχι από την πρώτη μέρα, αλλά στη διάρκεια της προετοιμασίας να πάει αυτός εκεί, εφόσον
ναι,
ολοκληρωθεί κάτι.
Δεν μπορούμε να δώσουμε από τώρα ένα deadline για την ημέρα την οποία θα βρίσκεται.
Έχει φροντίσει ο Ριμπάλτα, Νίκο. Έτσι λειτουργεί ο άνθρωπος αυτός και δυσκολεύει και το έργο των ρεπόρτερ. Αλλά το θέμα είναι να κάνει καλό στην ομάδα, όχι στους ρεπόρτερ. Οπότε καλά το λες.
Εννοείται. Ο Ριμπάλτα δεν ασχολείται με το ρεπορτάζ. Θέλει τον πρώτο του στόχο. Το έχει δείξει από πέρυσι ουσιαστικά που τον μάθαμε ενεργά. Θέλει τον πρώτο του στόχο, θα εξαντλήσει τα περιθώρια του. Αυτό το οποίο βγαίνει από τις πληροφορίες είναι ότι είναι σε καλό δρόμο, είναι στις τελικές επαφές. Αναμένουμε, όπως είπαμε νωρίτερα, ένα κρίσιμο 48, τόσο για τη μεταγραφή όσο και για τις ανανεώσεις, τώρα που σιγά σιγά επιστρέφουν και οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.
Πολύ ωραία, Μεσχέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
Καλή συνέχεια.
Γεια χαρά. Χαρά Γιαννοπούλη, γνωρίζει την αποθέωση για τις μουσικές επιλογές από μηνύματα που παίρνω εδώ. Εννοείται ότι δεν παίζουμε εδώ πέρα, δεν κάνουμε πλακά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το ρεπορτάζ του Άρη, όπου δείχνουν να συμβαίνουν πραγματάκια. Δεν ξέρω, Γιώργο, εσύ πιστεύεις ότι η άφιξη που λένε που πρόκειται να υπάρξει ένας ποδοσφαιράνθρωπος κλπ. Θα φέρει και κάτι άλλο μαζί του, Γιώργος Τότσικας?
Καλημέρα. Κοιτάξτε, μου θυμίζει. Θεωρείται δεδομένο αυτό που τουλάχιστον σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι όντως θα είναι ένας άνθρωπος από το εξωτερικό λίγο πολύ έχει φωτογραφηθεί ποιος είναι. Mm-hmm. Αλλά επειδή έχουμε ακούσει πολλά, πάρουμε μια ανάσα να περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις. Ένας άνθρωπος που έχει εμπειρία στο εξωτερικό, κυρίως σε οργανωτικά θέματα, τεχνικά, αν και έχει μπάρουτο καπνιστή σε κάποιες περιπτώσεις και στον πάγκο, άρα νιώθει τη μυρωδιά του χορταριού.
Τελικό Champions League το 8 είχε πάει. Ως προπονητής.
Μ' αρέσει, ναι.
Τα λέω, εγώ δεν δεσμεύομαι από κανέναν. Εγώ ό,τι ακούω και ό,τι μαθαίνω το λέω. Τα μπουμπουνά.
Υπάρχει αυτό το όνομα που κυκλοφορεί το Αβραμ.
Αβραμ Γκραντ, σωστά.
Okay.
Σωστά. Στα 71 το αυτό, αλλά προφανώς δεν τον παίρνει για προπονητή τον άνθρωπο. Τον παίρνει για άλλο λόγο, έτσι.
Το know-how και η εμπειρία. Θέλω να είμαι χαλοπροαίρετος και να πιστεύω ότι είναι μια κίνηση ανάπτυξη του Άρη και όχι μια ακόμη, λέγεται έτσι, τα τελευταία χρόνια. Στην περίπτωση του Άρχη του Καρπίδη, ότι είναι μια από τις περιπτώσεις που ο Καρπίδης ψάχνει ένα στήριγμα, ένα άσο από το μανίκι, ένα λογό από το καπέλο για να κάνει πράγματα. Στο παρελθόν, δηλαδή, για να ανατρέξουμε, αν μπορώ έτσι να χαρακτηρίσω παρόμοιες κινήσεις, είναι αυτή του Μπούργος, του Χαριστέα με τον Ένινγκ, γιατί ο Χαριστέας βέβαια έφερε τον Ένινγκ, του Πάρντιο, που πήγε να παίξει το χαρτί του Πάρντιο, του Παλίκουτσα, πέρσι με τον Ρέγγιες που έκανε μια κίνηση σε άλλο βέβαια επίπεδο, θεωρητικά προορίζεται ο εν λόγω, εφόσον τελικά επιβεβαιωθεί και είναι κοινό μυστικό στην οικογένεια του Άρη ότι αυτός θα είναι ένας άνθρωπος που θα βρεθεί και θα στελεχώσει την ΠΑΕ Άρης. Αλλά όλα εξαρτώνται, το ξέρεις καλύτερα από μένα και το ξέρει και ο κόσμος του Άρη και οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, ότι δεν είναι να φέρω τον Μπακόπουλο ή τον Μπρέγγες στην ομάδα, είναι πώς λειτουργεί όλο το οργανόγραμμα, τι θέλω να πετύχω, τι χρήματα έχω και ποια είναι η φιλοσοφία μου. Δηλαδή, είναι έλαση τώρα να σώσουμε ό,τι σώζεται, να βγάλουμε τα νερά από το καράβι και όπως πάει, γιατί αυτό δείχνει η λογική των τελευταίων χρόνων. Ή πρόκειται, το οποίο για την ώρα δεν πείθει θεωρητικά, θα πείσει εκ του αποτελέσματος αυτά που ζητάει ο κόσμος του Άρη. Είναι ένα έτσι, χαρακτηριστικό κοντράστ. Νομίζω ότι τα εισιτήρια διαρκείας του ποδοσφαίρου θυμίζουν το μαρτύριο της Σταγόνας σε ό,τι αφορά την πώλησή του, την προπόλησή του, στην ώρα που έγινε ένα πολύ μεγάλο γεγονός που είχε να γίνει χρόνια τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη και τον Άρη, με τα 41-91, 4051 το ανάποδο του 1914, συμβολικό, ωραίο αυτό, που εξαφανίστηκαν ερυπείο οφθαλμού.
Σε 3 και 39, Γιώργο. Σε 3 και 39, 3 λεπτά και 39 λεπτά εξαφανίστηκαν. Τρομερό.
Με την ηλεκτρονική διαδικασία και από έναν τεσούτ, υπήρχαν πάρα πολλοί φίλοι του Άρη που βρέθηκαν από τις 6 το πρωί, γιατί 8 η ώρα άνοιγαν και τα γραφεία. 11 η ώρα άνοιξε το ιντερνετικό, αλλά σου λέει, ρε φίλε, εμείς είμαστε old fashion, τι θα γίνει, δεν μας δώσει εισιτήρια επειδή κάτι ήταν, ξέρω εγώ, έξυπνοι στο διαδίκτυο και... Εκεί τουλάχιστον να πω, και αν δεν το έχει ξέρει ο κόσμος ο περισσότερος, ότι ήταν ανοιχτή η Άρης και βρήκε τρόπους, γιατί αν θέλεις βρίσκεις τρόπους για να εξυπηρετηθούν και αυτοί που πήγανε 6 ώρα εκεί, δείγμα της αγάπης και της θέλησής τους και του οράματος που υπάρχει. Έτσι, και αυτά που είπε και χθες, δεν λέω το ρεπορτάζ του μπάσκετ, αλλά έχει σημασία. Αυτά που είπε και ο Δημητρίεβιτς για τη μεταγραφή του στο μπασκετικό Άρη με το σχέδιο, το project, τον Σπανούλη, τον Ζήση και τα λοιπά, δείχνουν ότι εκεί υπάρχει αυτό το περιβόητο σχέδιο. Το αν θα βγει όχι θα το δούμε, έτσι.
Σωστά.
Δεν τους κάναμε θεούς ο Πασίδη. Αλλά αυτό που είναι το έλλειμμα του ποδοσφαιρικού Άρη αυτή τη στιγμή είναι το γεγονός αυτό.
Αναπόφευκτη, ότι... Γιώργο, η σύγκριση πάντως. Έχεις δίκιο και δεν λες ρεπορτάζ μπασκετικού Άρη, αλλά τι βέβαια, να κάνουμε. Πρέπει να τα πούμε.
Για να είμαστε τίμοι, άλλο μπάτζετ το μπασκετικό, άλλο το ποδοσφαιρικό. Αλλά εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια διοίκηση π.χ. τη βασιλετική ενός χρόνου, γιατί ξέρεις, ήταν και μια ιστορική μέρα, γιατί το θυμάμαι σαν τώρα, γιατί ήμασταν και στο Αλεξάνδριο στο Παλέ, που ήταν κατάμεσο το Παλέ και επικυρώθηκε από την Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη μεταβίβαση των μετοχών στην εποχή Ρίτσαρντ Σέαου και βλέπαμε γελαστά πρόσωπα, ελπίδα κτλ. Μέσα ένα χρόνο για ένα πολλά άλλα τα δεδομένα. Εδώ μιλάμε για ένα δείγμα Καρπίδη που θα κλείσει 11 χρόνια στις 10 Σεπτεμβρίου που μας έρχεται. Άρα λοιπόν έχουμε κάποια δεδομένα. Τώρα, η έλευση ενός ανθρώπου που θα στελεχώσει την ΕΠΑΕ δίνει την αίσθηση ότι γίνεται μια κίνηση σε αυτό που ζητάνε όλοι, οργάνωση, εμπειρία, γνωριμίες, αλλά όλο το υπόλοιπο θα πρέπει να ξετυλιχθεί πιστικά στην πράξη. Δηλαδή, Αν ο Άρης είναι η ανανέωση, πολύ σωστή κίνηση, να πω εγώ, του Γιάννη Γιαννιώτα, που παρέμεινε στο σπίτι του και ήταν ένα δείγμα πώς πρέπει να υπάρχουν σε μια ομάδα ποδοσφαιριστές που νιώθουν με ποιότητα και know-how. Και αν ήταν η ανακοίνωση μεταγραφής του Σανούση Διαλό, που μάθαμε από χθες ότι διαλώνει το επίθετό του, ενός 20χρονου που έρχεται μεν ως project βορειανός, αλλά εγώ ξέρω τα project είναι όπως μας συνήθιζε και ο Καρυπίδης, 16-17 και πάει λέγοντας τώρα 20 χρονών χωρίς επαγγελματική συμμετοχή. Μακάρι να βγει το παλικάρι, ο μέσος αυτός από την ευθεία Λεφαντοστού, ή όπως αναμένεται να ανακοινωθεί ο Μπασίρου, ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου, που θα είναι η πρώτη κίνηση επί της ουσίας. Δεν νομίζω ότι είναι κίνησεις που μπορεί να ζεστάνουν τη μηχανή του Άρη. Είμαι σίγουρος, με αυτά που έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια, ότι θα δούμε δύο και τρεις μεταγραφές που θα κουνήσουν τα νερά. Αλλά από εκεί πέρα τι γίνεται? Το show what εδώ υπάρχει. Θα υπάρξει συγκεκριμένη εμπιστοσύνη στον Γρηγορίου.
Σωστό.
Θα γίνουν οι μεταγραφές που πρέπει να γίνουν και όχι, ναι, φτάσαμε σε ένα σημείο. Δεν έγιναν μεταγραφές ακόμα γιατί υπάρχουν τα πάντα. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί σε λίγα λεπτά να αφαιρεθούν από τη FIFA. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να έχουμε 8 μη κοινοτικούς ενώ δεν έχουν ξεκινήσει μεταγραφές. Δηλαδή υπάρχει προγραμματισμός.
Σωστά.
Είναι όλα αυτά τα ζητήματα.
Όλα καταλήγουν σε αυτό, Γιώργο. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο, αδερφέ μου. Βλέπω ότι υπάρχουν προβληματισμοί μόνο, και νομίζω πολλά ζητήματα έχεις θέσει και είναι όλα προς απάντηση. Και έχεις,
περιμένουμε δίκιο. Λοιπόν τις ανακοινώσεις για το στέλεχος.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλή σήμερα.
Γιώργος Τότσικας.
Λοιπόν. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή 352. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο. Χαρά Γιαννοπούλου, μουσικές επιλογές και στους ήχους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρά εννοείται και τον Λουκά Λουκά, ο οποίος σήμερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα σε όλους εσάς που μπαίνετε στη διαδικασία να στέλνετε μηνύματα στην Ερασπορ. Πάντα κάτι ενδιαφέρον ακολουθεί.
Waiting for Danny the girl.